Dobro jutro i dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za četvrtak, 8. avgust. Albanci sa juga Srbije traže da budu izuzeti od odluke kosovske vlade o nepriznavanju srpskih pasoša. Krivični sud u Skoplju smatra da bivši pripadnik OVK Tomar Morina ne treba da bude izručen Srbiji. Dačić, poziv Srbima OSAD da glasaju za Trumpa, nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Američki predsjednik poručio da nema političke volje da se zabrani prodaja automatske puške u Sjedinjenim Državama. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Još jedan pripadnik jedinice Škorpioni osuđen za ratne zločine na Kosovu, pušten je iz zatvora na prevremenu slobodu. Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo kaže da je ovo loša praksa.
Nakon što neko osuđen, trećine kazne potrebno da se uzme u obzir za koje on delo osuđen, da li je prilikom suđenja izrazio kajanje i saosećanje sa patnjama žrtava. U slučaju Miodraga Šolaja ničeg od ovih uslova nije bilo.
Također, vojni analitičar Aleksandar Radić govori o tome zašto se u javnom prostoru pojavljuju oprečne informacije o donacijama za vojsku Srbije.
Ministarstvo odbrane Srbije se uplelo u birokratsku igru. Smatrali su da ako daju parcijalno informacije u dokumentu koji se zove informator, da su time zadovoljili formu. To je jedan običan način postupanja državne administracije. Eto, vidite, mi smo to napisali, ali izgleda nisu očekivali da će neko zaista to i da pročita. E, to je problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca Ragmi Mustafa zatražio je od Kosovskog ministarstva inostranih poslova da Albanci koji žive u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa na jugu Srbije budu izuzeti od mera nepriznavanja srpskih pasoša na Kosovu. U pismu koje su preneli lokalni mediji na albanskom jeziku se navodi da Albanci iz tih opština najviše koriste prištinski aerodrom Adem Jašari za komunikaciju sa dijasporom, što im nedavno usvojene mere o nepriznavanju srpskih pasoša otežavaju. Nacionalni savet Albanaca pozdravlja odluku kosovskih vlasti u cilju jačanja državnosti, ali mere koje su donete direktno pogađaju Albance koji žive u Preševu, Bujanovcu i Medveđi i dupliraju diskriminaciju u Preševskoj dolini, navodi se u pisanom zahtevu Nacionalnog saveta Albanaca. Kosovo od pre dva dana zvanično ne priznaje srpski pasoš kao putnu ispravu na graničnom prelazu Kosova i Srbije, ali to nije ništa novo, budući da je tehničkim briselskim sporazumom o slobodnom kretanju iz 2011. godine dogovoreno da se prelaz granice obavlja samo uz ličnu kartu. Detaljnije slušamo od Amre Zineli.
O tome je obaveštena i novinarka Radija Slobodna Evropa iz Beograda Žarka Radoja, koja je u sredu uveče prešla granični prelaz Kosova i Srbije.
Zbog informacije koju sam čula da ne puštaju ljudi sa pasošem na Kosovo, ja sam policajcu ponudila pasoš da vidim reakciju. Policajac me pitao da li imam slučajnu ličnu kartu. Rekla sam da imam, ali sam pitala zašto ako imam i pasoš. On je rekao da je bolje da se prođe s ličnom kartom i onda mi naglasio da prenesem svima koje poznajem da nosi lične karte jer se više neće moći proći ni izaći ni ući sa pasošem u Kosovu i Kosovu. I sa Kosovu.
Radoje dodaje da je policajac rekao da se radi o novom zakonu. Međutim, zvaničnici kosovske vlade u ostavci navode da nije donesena nikakva odluka o nepriznanju ili priznanju srpskih pasoša. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Ekrem Mustafa u izjavi za naš program navodi da briselski sporazum o slobodnom kretanju prilikom putovanja između Kosova i Srbije predviđa jedinu upotrebu lične karte, ali navodi da je ranije bilo i slučajeva kada su građani Srbije propušteni i sa pasošem. Na osnovu briselskog sporazuma pasoš nije priznat kao putni dokument između Kosova i Srbije, ni ona iz koordinacione uprave MUPA, koji se izdaje građanima na Kosovu, ni ona i države Srbije, koji se izdaje za državljane Srbije sa adresom u Srbiji, kazuje Mustafa. Povodom nemogućnosti ulaska na Kosovo pasošem, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila da je to najbolji pokazatelj da se, kako je rekla, u kvazi državi ne zna ko pije, ko plaća.
Ako postoji definicija za izraz ne zna se ko pije, ko plaća, onda je to to. Ali je to još veći pokazatelj koliko je dole situacija nesigurna.
i ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio da vlasti na Kosovu na sve načine pokušavaju da srpskom stanovništvu na Kosovu otežaju život po pitanju kretanja protoka robe i slično. Pasoš Kosova i Srbije se međutim upotrebljava kao putna isprava na aerodromima u obe države. Edita Tahiri, koja je 2011. godine tokom tehničkog dijaloga postigla sporazum sa tadašnjim predstavnikom Srbije Borkom Stefanovićem, objašnjava za naš program da briselski sporazum predviđa recipročno priznanje državnih dokumenata, a da se kretanje između Kosova i Srbije obavlja uz ličnu kartu. Međutim, dodaje ona, u slučaju kada građani Kosova preko Srbije lete u trećim zemljama, u upotrebi je i kosovski pasoš ili kada Srbiju koriste kao tranzit, na izlazu se verifikuje pasoš. Dakle, radi se o priznanju i lične karte i pasoša, dodaje. Što se tiče građana Srbije, na Kosovu mogu da uđu sa ličnom kartom. Ukoliko koriste aerodrom u Prištini, potreban im je pasoš, ali ne one iz koordinacione uprave, jer je taj pasoš ilegalan i taj se ne priznaje, kazala je Tahiri. Podsjetimo, u pasošima koje Srbija izdaje za građane na Kosovu piše da je izdaje koordinaciona uprava Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ti pasoši, međutim, su nevažeći na Kosovu, a isto tako nosioci ti pasoša ne uživaju viznu liberalizaciju, kao što je to slučaj sa građanima koji žive u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amram Zeineli.
Carinici na graničnom prelazu Šid sprečili su sinoć dvojicu kosovskih Albanaca da prokrijumčare dve cevi za protivavionski mitraljez, kao i oprugu i zatvarač za to oružje, saopštila je uprava carina. Braća iz Gnjilana, mladići stari 26 i 24 godine, koji su se uputili u Nemačku automobilom, skrivali su i 30.000 lažnih evra sa kineskim logom i zastavu oslobodilačke vojske Kosova. Uprava carina navodi da su carinici i policija obavestili tužilaštvo, a automobil je poslat na dodatni pregled skenerom da bi se utvrdilo da li je u njemu skriveno još nešto. Krivični sud u Skoplju izrazio je mišljenje da bivši pripadnik oslobodilačke vojske Kosova Tomor Morina ne treba da bude isporučen Srbiji. Sud smatra da u ovom slučaju nisu ispunjeni uslovi za ekstradiciju Morine, dok je mišljenje zajedno sa svom dokumentacijom i zahtevom srpskih organa prosleđeno dalje Vrhovnom sudu na razmatranje. Krivični sud je takođe ostavio na snazi meru pritvora do okončanja cele procedure. Morina je uhapšen u Severnoj Makedoniji 24. jula na osnovu poternice Interpola izdate od strane Srbije. Miodrag Šolaja, bivši pripadnik jedinice Škorpioni, osuđen za masakr nad albanskim civilima u Podujevu na Kosovu 1999. godine, pušten je na uslovnu slobodu nakon odsluženih 2/3 kazne. Ovo je druga sudska odluka kojom se bivši pripadnici Škorpiona puštaju na uslovni otpust, doneta za nešto više od godinu dana. Opširnije, Nevena Bogdanović.
Radiju Slobodna Evropa dostavljeno je rešenje apelacionog suda u Beogradu doneto 31. jula da se bivši pripadnik Škorpiona Miodrag Šolaja pušta na uslovnu slobodu 3 godine pre isteka kazne nakon što je proveo 12 godina u zatvoru. Šolaja je služio zatvorsku kaznu zbog učešća u masakru u Podujevu u martu 1999. godine. Tada su pripadnici Škorpiona u Podujevu streljali 14 albanskih civila, 7 dece uzrasta od 2 do 15 godina i 7 žena. Apelacioni sud potvrdio je prvostepeno rešenje Višeg suda u Beogradu, koje je usvojilo Šolajinu molbu za uslovni otpust. Žalbu tužilaštva za ratne zločine zbog puštanja Šolaje apelacioni sud odbio je kao neosnovanu. Obrazlažući odluku, apelacioni sud navodi da je prvostepeni sud pravilno postupio kada je cenio izveštaj kazneno-popravnog zavoda u Sremskoj Mitrovici, gde je Šolaja služio kaznu. U zatvorskom izveštaju se, između ostalog, navodi da Šolaji treba dati uslovni otpust jer se tokom izdržavanja kazne korektno vladao i ponašao, kao i da je bio radno angažovan, nagrađivan sa nagradnim odsustvima kod kuće, a da mu je od maja 2016. godine dodeljena i pogodnost vikend odsustva.
Prvostepeni sud je pravilno uzeo u obzir specifičnost, težinu i posledice krivičnog dela za koje je Šolaja osuđen, ali je istovremeno cenio i činjenicu da je osuđeni u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađe, punoletno lice, kao i da je tokom izdržavanja kazne postigao maksimalan napredak, te da sva prava i pogodnosti koristi bez zloupotrebe.
Navodi se u obrazloženju odluke apelacionog suda, a sud dodaje i sledeće.
Postignuta je svrha kažnjavanja sa aspekta specijalne prevencije, te se sa osnovom može očekivati da će se Šolaja na slobodi dobro vladati i da do isteka vremena za koje mu izrečena kazna neće izvršiti novo krivično delo.
Prešolaja je u martu 2018. godine na uslovnu slobodu pušten i Saša Cvjetan, osuđen za isti zločin na 20 godina zatvora. Kako navodi Ivana Žanić iz Fonda za humanitarno pravo, ta organizacija je još prošle godine ukazivala na pogrešnu praksu suda u Srbiji da osuđene za ratne zločine puštaju na prevremenu slobodu.
Prema stavu Fonda za humanitarno pravo, nakon što neko trećine kazne potrebno da sud uzme u obzir za koje je on delo osuđen, da li je prilikom suđenja izrazio kajanje i saosećanje sa patnjama žrtava, da li je priznao izvršenje krivičnog dela. U slučaju Miodraga Šolaje ničeg od ovih uslova nije bilo, naime on je tvrdio da nije kriv i da je za zločinu podojevu čuo tek kasnije.
Preživjela deca iz porodice Bogujevci su svojevremeno svedočilo na suđenju u Beogradu, a Jehone Bogujevci je, kako se navodi u presudi Šolaj, njega prepoznala kao jednog od učesnika zločina. Za ubistvo 19 albanskih civila, od toga 14 iz porodice Bogujevci i Durići, u Podujevu 1999. godine, pred Beogradskim sudom je osuđeno 6 pripadnika Škorpiona na zatvorske kazne od 15 do 20 godina. Škorpioni su zločin u Podujevu počinili kao jedinica koja se nalazila u sastavu specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić odbacio je kritike Michaela Carpentera, savjetnika nekadašnjeg američkog potpredsjednika Josefa Bidena, koji je rekao da srpski ministar planira da se meša u američku unutrašnju politiku, a kad Jevreji glasaju za Trumpa, to nije mešanje, ili kad Albanci glasaju za Clintonove ili Engela. Ne govorim ja o Srbiji kao državi, govorim o državljanima SAD našeg porekla. U Americi tako stvari funkcionišu. U Engelovo izbornoj jedinici Albanci mu uvek donesu pobedu, kazao je Dačić za beogradsku politiku. Podsjetimo, Dačić je najavio da će organizovati Srbe koji žive u Sjedinjenim državama da na narednim predsjedničkim izborima glasaju za Donalda Trumpa. Carpenter je zatim ocenio da Dačić time planira da se meša u unutrašnju politiku SAD.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Muškarac koji je navodno pratio suprugu Predraga Malog, brata ministra financija Siniše Malog, i za koga je tabloid Srpski telegraf tvrdio da je novinar portala Krik, identifikovan je i saslušan u prvom osnovnom tužilaštvu, potvrđeno je u tužilaštvu za N1. Tužilaštvo je odbilo da novinarima Krika saopšti ime muškarca koji se sumnjiči za ugrožavanje bezbednosti Milice Andrić, nevenčane supruge Predraga Malog, i dostavilo je njegove inicijale N.A. Kako piše Krik, novinarima je rečeno samo da je muškarac identifikovan i saslušan, kao i da su osim njega objavljeni razgovori sa oštećenom i svedocima, ali ne i šta su oni rekli. Podsjetimo, dan nakon što je Krik objavio da Predrag Mali već 5 godina vozi Audi u vlasništvu firmi srpskih biznismena Ivana Bošnjaka i Stojana Vujeka, više tablida objavilo je fotografije osoba za kojom traga MUP, navodeći da je reč o novinaru Krika, koji je navodno pratio nevenčanu suprugu Predraga Malog. Krik je takve navode demantovao. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Albanci sa juga Srbije traže da budu izuzeti od odluke kosovske vlade o nepriznavanju srpskih pasoša. Krivični sud u Skoplju smatra da bivši pripadnik OVK Tomor Morina ne treba da bude izručen Srbiji. Dačić, poziv Srbima u SAD da glasaju za Trumpa, nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Američki predsjednik poručio da nema političke volje da se zabrani prodaja automatske puške u Sjedinjenim državama. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i ovu priču. Subotička filharmonija, prvi orkestar te vrste na tlu bivše Jugoslavije, u posljednjih nekoliko godina nema nikakvu financijsku podršku nadležnih gradskih službi. Žiga Pal, direktor orkestra.
Mi smo prošle godine predali zahtev, pošto naš orkestar slavio 110 godina postojanja. I odbili su nam zahtev, tako su rekli, da nismo dobro napisali konkurs.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ako najjači politički lider u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmisleno privrženost svoje zemlje zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda bi ta njegova posvećenost imala ogroman pozitivan efekat po Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, ocenjuje u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Edward Joseph, profesor univerziteta Johns Hopkins. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Kosovski premijer Ramush Haradina je podneo ostavku i predstoje prevremeni izbori. Očito je da u međuvremenu nije realističan dijalog između Beograda i Prištine i da će sačekati formiranje nove vlade Kosova.
To je prirodan sled stvari i to će osnažiti dijalog, jer će izbori na Kosovu delimično biti referendum o pojedinim opcijama, kao što je razmena teritorija. Srbija je u drugačijoj situaciji jer je pozicija predsjednika Aleksandra Vučića veoma jaka. Suočava se sa slabijom opozicijom, čak nego Slobodan Milošević na vrhuncu moći, kontroliše vladu, ima ogroman uticaj na medije, uživa podršku Rusije. Dakle, ima veoma snažnu poziciju koja mu omogućava postizanje sporazuma o Kosovo.
So President Vučić is actually in a very strong position to make a deal on Kosovo.
The Balkan region overall is at a standstill.
Situacija na Balkanu je napeta i skoro četvrt veka nakon završetka ratova. Osim sporazuma o imenu Severne Makedonije, nije rešen ni jedan etnički spor. Nazire li se bilo kakvo svetlo na kraju tog tunela?
Bosnia and Kosovo are in a very difficult situation.
BiH i Kosovo su u teškoj situaciji, ali mislim da postoji svetlo na kraju tunela. Međutim, to samo delimično zavisi od međunarodnih aktera, a više od domaćih. Ako najjači politički lideri u regionu, a to je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, iskaže jasno i nedvosmislenu privrženost svoje zemlje Zapadu, odnosno Evropskoj uniji i Sjedinjenim državama, onda će ta njegova posvećenost imati ogroman pozitivan efekat po BiH i Kosovo. Smatram da je predsjednik Vučić u prilici da povuče takav istorijski i strateški potez. U tom slučaju, ostao bi upamćen u srpskoj istoriji kao odlučni vođa. Smešno je da Vučić, koji ima tako moćnu poziciju, ne može da reši problem Kosova. Vašington i evropske predstavnice žele da pomognu Beogradu i Prištini da pronađu rešenje, ali koje će voditi stabilnosti. Vučić ima priliku da izdejstvuje rešenje za Srbe kojim bi sačuvali svoje dostojanstvo i trajnu vezu sa Kosovom. I istovremeno, to bi osnažilo BiH. To može da učini ako želi. Međutim, ukoliko želi da nastavi da igra i na kartu Zapada i Rusije, Srbija će i dalje trpeti zbog te politike jalove dvosmislenosti.
Intervju sa Edwardom Josephom, profesorom Univerziteta Johns Hopkins, u celini možete pročitati na našoj internet stranici.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Zašto se u Srbiji pojavljuju oprečne informacije o donacijama za vojsku Srbije? O tome govori vojni analitičar Aleksandar Radić.
Ministarstvo odbrane Srbije se uplelo u birokratsku igru. Smatrali su da ako daju parcijalne informacije u dokumentu koji se zove informator, da su time zadovoljili formu. To je jedan običan način postupanja državne administracije. Eto, vidite, mi smo to napisali, ali izgleda nisu očekivali da će neko zaista to i da pročita. E, to je problem. I kad neko formira tabelu, vidi da tu zapravo nedostaje jako mnogo podataka i zvanični stav je da sa nekim zemljama nije dogovoreno da se objavi, za neke donacije možda eto nisu provedene do kraja pa nije navedeno, ali onda je to jedno uplitanje pileta u kućinu. Jer ako se Ministarstvo odbrane poziva na najnovije donacije kao najvrednije, pa oni nisu realizovane. Od 30 najmanjih tenkova, 30 oklopno-zivačkih vozila, primljeno je 10. Pa onda naravno da ne može da se kaže da Rusija najveći donator ako ta donacija nije realizovana. Ako je ta tehnika već primljena Rusiji, onda misli da Ministarstvo odbrane trebalo to i da kaže, ovako ostavlja se jedan gorak ukus da lično ministru odbrane Aleksandru Vulinu treba ta slika o tome da su u ovom trenutku Rusi najveći srpski prijatelji i da to potpuno lični potez na unutrašnjem marketingu u koji je stavljen pred sve nas kao svršen čin i mislim da se tako zapravo zloupotrebljava državni sistem. Ministarstvo odbrane Srbije je jedna organizacija koja mora da bude ozbiljno i odgovorna, ali nažalost sada je u funkciji jednog pojedinca i njegovog političkog marketinga i njegovih ličnih viđenja spoljne politike.
Vesti sveta. Američki predsjednik Donald Trump posjetio je juče El Paso u Teksasu i Dayton u Ohaju, gdje je proteklog vikenda u napadima ubijena ukupno 31 osoba, a na desetine ih je ranjeno. Ispred bolnice u El Pasu se, kako javlja AP, okupilo najmanje 200 demonstranata koji smatraju da Trumpova zapaljiva retorika ima udela u jačanju političkih i rasnih tenzija u Sjedinjenim Državama. Demonstranti su pozvali Trumpa i da hitno preduzme mere za jačanje kontrole na oružanja američkih građana, dok su pojedini učesnici protesta poručili da Trump uopšte nije dobrodošao u njihovom gradu, javlja AP. Associated Press također navodi da su se ispred bolnice okupile i Trumpove pristalice. Američki predsjednik je uoči posete El Paso i Daytonu izjavio da za sada nema političke volje da se zabrani prodaja automatske puške, ali da će podržati nacrt zakona kojim će mentalno nestabilnim osobama biti zabranjeno da poseduju oružje. Važna je provera. Ne želim da oružje dam u ruke mentalno nestabilnim osobama koje su pune besa, mržnje ili bolesne. Ja sam za takav zakon, rekao je američki predsjednik.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Turska i Sjedinjene Američke Države postigle su u sredu dogovor o sigurnoj zoni na severu Sirije. Dogovor je povećao nade za izbjegavanje nove krize u odnosima dve zemlje, kao i pogoršanje situacije u razorenom regionu, pišu svjetski mediji. Dogovor je postignut nakon što je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio da će Turska pokrenuti ofanzivu protiv snaga sirijskih Kurda, ključnog američkog saveznika u pobjedi nad takozvanom Islamskom državom. Turska i Sjedinjene Države saopštile su posle trodnevnih pregovora u Ankari da su dogovorile zajednički operativni centar u Turskoj za koordinaciju i upravljanje planiranom sigurnom zonom na severu Sirije, koja će biti mirovni koridor, i da će uložiti maksimalne napore za povratak sirijskih izbjeglica, preneo je Reuters. Turska je ove nedelje upozorila da će, ako ne bude dogovora o sigurnoj zoni, pokrenuti vojnu akciju na severu Sirije protiv kurdskih narodnih zaštitnih jedinica koje su se u Sjedinjene Države borile protiv takozvane Islamske države, ali koje Ankara smatra terorističkom organizacijom. Turski ministar odbrane Hulusi Akar rekao je prethodno da se Sjedinjene Države približavaju stavovima Ankare o sigurnoj zoni. Washington je predložio dvoslojnu zonu sa 5 km demilitarizovanog pojasa i još 9 km bez teškog oružja, dok Turska zahteva da zona bude široka 32 km. Turska također traži da ima konačnu reč u toj oblasti, objašnjava Reuters. Zajedničko saopštenje Turske i Sjedinjenih Država povećava nade u Vašingtonu da se može izbeći nasilni sukob Turske i ključnog američkog saveznika u Siriji, ocenjuje Financial Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e Slobodna Evropa .org.
Ponovo smo u Srbiji. Subotička filharmonija, prvi orkestar te vrste na tlu bivše Jugoslavije, osnovan još 1908. godine, navodi da u posljednjih nekoliko godina nema nikakvu financijsku podršku nadležnih gradskih službi. Nakon što su više puta odbijeni, odustali su i od konkurisanja za projekte, a orkestar je sada bez sopstvenih prostorija i sredstava za rad. Detaljnije slušamo u prilogu Vesele Laloš.
Posljednji koncert Subotička filharmonija održala je 2016. godine i svi dalje pokušaju da se obezbede sredstva za rad orkestra kroz sada jedino moguće projektno finansiranje, završavali su odbijanjem projekata filharmonije na raspisanim konkursima. Kako navode u ovom orkestru, obrazloženja su bila da su projekti loše napisani ili pak nepotpuni, navodi Žiga Pal, sadašnji direktor orkestra.
Mi smo prošle godine predali zahtev, pošto naš orkestar slavio 110 godina postojanja, i odbili su nam zahtjev, tako su rekli, da nismo dobro napisali konkurs.
Subotička filharmonija je praktično jedna od najprepoznatljivijih institucija kulturnog nasljeđa ovog vojvođanskog grada. Osnovao ju je poznati tada austrougarski kompozitor Erne Lanji 1908. godine, a na njenim koncertima pojavljivala su se svjetski poznata muzička imena poput Pabla Casalsa, Bele Bartoka, Jenea Hubajija, Miroslava Čangalovića, Gertrude Munitić i Jovana Kolundžije, Dragane del Monaco. Nakon 250 održanih koncerata svirala su se dela velikih kompozitora od Baha, Beethovena, Strausa, Lista do Mokranjca, Konjovića, Hristića i Zajica. Status filharmonije danas zavisi od političke volje u gradu, navodi Imre Tot, šef sekcije violista u orkestru.
Nikada nije postojala politička volja da se taj orkestar, koji ponavljam najstariji u Srbiji, dovede u neki status da to bude. bude institucija kulture.
On dodaje i da je to posljedica nedostatka sluha Nacionalnih savjeta za kulturno nasljeđe, koji naime podržavaju kulturne sadržaje svojih zajednica samo ako se oni odnose na etno i folklorne muzičke forme, dok u radu filharmonije ne vide nikakav nacionalni značaj. U orkestru, međutim, ima muzičara svih nacionalnosti, ali od toga svakako mnogo važnije da se kroz rad ovog orkestra neguju i čuvaju muzička dela i mađarskog i hrvatskog i srpskog naroda.
A da se stvori iluzija da je sačuvana tradicija simfonijskog muziciranja, dovode se muzičari sa stran iz ne znam tačno kojih gradova i zbunjuje se publika jer se taj orkestar predstavlja pod imenom Subotički simfonijski orkestar, a istovremeno subotički muzičari ne dobijaju prilike za muziciranje.
Nažalost, kod nas kultura propada. Kod nas je mnogo bitnije da imamo one grozote na televiziji, onaj reality show i takve stvari, što ja potpunosti ne razumem, ali ok, ako narod voli, nek voli. Ali za mene je to sramota da vidim na društvenim mrežama devojčica koja svira violinu i osvojila prvo mesto, prvu nagradu u Italiji, mora da svira na ulici Beogradu. E pa to je naša sramota. To je to, znači naš obraz, obraz ovog društva i obraz političara.
Oni koji shvataju veličinu ove tradicije svakako neće dozvoliti nestanak filharmonije, napominje Žiga.
Radimo na tome da nađemo naravno sponzore koji bi nas podržavali i orkestar ko orkestar, ako ništa drugo u našim srcima i našoj duši, nikad neće da propadne, niti ćemo dozvoliti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
U narednim minutima vodimo vas u Crnu Goru, odakle nam stiže jedna nesvakidašnja priča. Naime, grupa mladih Britanaca odlučila je da pokrene biznis u toj zemlji. Oni su zaboravljeni i trošni mlin za masline u Starom Baru, oko 70 km južno od Podgorice, pretvorili u modern hostel u kojem tokom leta odseduju turisti iz svih krajeva sveta. Opširnije u prilogu Jasne Vukićević.
Braća Tom, Sam i Patrick Killiam su sa svojim prijateljem Chrisom iz Australije prije 3 godine iz Newcastle stigli na crnogorski jug u polovnom kombiju i započeli rekonstrukciju objekta koja je trajala 15 mjeseci. Ovo im je treća hostel sezona.
I mean, the beauty of this place is phenomenal.
Ljepota ovog mjesta je fenomenalna, ali me iznenađuje da mnogi ljudi koji ovdje žive ne znaju za prirodne ljepote koje su pravi dar, samo su 10 minuta vožnje od grada ili udaljena samo sat vremena šetnje. Na pitanje što vidi kao najveći problem, Chris navodi odnos prema otpadu u Crnoj Gori.
I mean, the single biggest shock for any tourist visiting Montenegro is the level of rubbish.
Mislim da je najveći šok za svakog turistu količina smeća i nelegalnih deponija u naokolo. Dodaje da je rječica uz mlin bila krcata otpadom koji se godinama taložio prije nego što su Killiamovi kupili građevinu. To je ličilo na lokalnu deponiju i bilo je toliko plastike da gotovo niste mogli vidjeti rijeku. Rekonstrukcijom je sačuvana i arhitektura kamenog mlina, u čemu su im pomagali i mještani među kojima su stekli prijatelje. Konstantno nas iznenađuje velikodušnost ovdašnjih ljudi. Prije neki dan, kada nam je u gostima bila jedna prijateljica iz Australije, upoznali smo je sa barankom koja je svratila na čašu vina. Naša gošća je pohvalila njene naušnice, a ova je rekla, evo, tvoje su. Ponekad mislim da nam ljudi ovdje daju previše toga, previše svog vremena, ljubavi, a u ovom slučaju i stvari.
People are giving us too much, almost too much of their time, too much of their love, and in this case some their personal belongings.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Mukićević.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Albanci sa juga Srbije traže da budu izuzeti od odluke kosovske vlade o nepriznavanju srpskih pasoša. Krivični sud u Skoplju smatra da bivši pripadnik OVK Tomor Morina ne treba da bude izručen Srbiji. Dačić, poziv Srbima u SAD da glasaju za Trumpa, nije mešanje u unutrašnju politiku Amerike. Američki predsjednik poručio da nema političke volje da se zabrani prodaja automatske puške u toj zemlji. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura do 37 stepeni.
svakoga dana, 7 dana u nedelji. Program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević.